Австралија следата недела ќе одржи состаноци со Филипините за да одлучи дали да испрати трупи на специјални сили за да помогне во борбата против исламските милитанти. Одбранбените сили на Филипините се борат против милитантите во градот Марави од мај, а таму се привлечени странски борци што се враќаат од Ирак и Сирија. Малку повеќе од стотина дена откако започнала окупацијата на Марауи, се појавиле извештаи дека Филипините ја прифатиле неодамнешната понуда на Австралија да помогнат во советувањето и обучувањето на локалните сили. Тоа беше разјаснето од страна на министерот за надворешни работи Джули Бишеп, која истакна дека деталите за тоа не се специфицирани.
The president indicated that they were open to more support from Australia and other countries. But the detail of it hasn't been specified.
Министерот за одбрана Морис Пејн ќе отпатува за Манила следната недела за да разговара за конфликтот кој досега има одземено 750 животи и повеќе од 300.000 луѓе се раселени. Ричард Симпсон од организацијата Oxfam неодамна се врати од центрите за евакуација во близина на Гилиган Сити, каде што многумина биле принудени да живеат во тесни услови. Тој вели трагично е што луѓето заминаа мислејќи дека тоа е нормален конфликт. Господинот Симпсон вели тоа е проблемот со Минданао, каде луѓето се навикнати на звукот на борба и огнено оружје и помислија дека ќе можат да се вратат во своите куќи многу побрзо.
It's quite tragic really because people left thinking that it was a normal conflict. This is the problem with Mindanao. People were used to hearing fighting and used to hearing gunshots. So they left thinking they would be able to come back to their houses very quickly. People can't access their work or their normal jobs. Kids aren't going to school.
Премиерот Малком Тёрнбул инсистира дека не треба да се игнорира можноста да се воспостави тврдина во југоисточна Азија.
We do not want Marawi to become the Raqqa of Southeast Asia. It is vitally in our interests to see that insurgency defeated.
Додека господинот Тёрнбул не шпекулираше за можните мерки на Австралија, министерот за надворешни работи Джули Бишеп негираше дека тоа би значило војници на терен. Таа вели станува збор за советување, помош и обука, а не за војници на терен.
We're talking about advising and assisting and training. This is not about troops on the ground. The Philippines would not accept that and it hasn't been offered.
Но лидерот на Зелените, Ричард Ди Натале, вели дека нудењето каква била помош на председателот Родриго Дутерте може да ги изложи австралиските војници на воени злосторства. Тој вели постојат сериозни прашања за обврзување на австралијски мажи и жени во конфликт кој поддржува председател кој е вмешан во вонсудски убиства и кој не покажал почит кон владењето на правото.
We've got grave concerns about committing Australian men and women to a conflict to support a president who has been involved in extrajudicial killings, who's shown no regard for the rule of law.
Австралиските шпионски авиони обезбедуваат разузнавачки податоци за владата на Филипините, но уставот на земјата им забранува на странските сили да учествуваат во борбени улоги. Доктор Малком Дейвис од Австралискиот институт за стратешка политика вели дека тоа може да се промени, но веројатно нема да ја направи Австралија повеќе или помалку ранлива на терористичките напади. Според него, подобро е Австралија да биде проактивна и да работи со Филипините и другите земји за да го спречи ширењето на ИСИЛ во југоисточна Азија, отколку да биде пасивна и да гледа како се шири.
It's better for Australia to be proactive and work with the Philippines and other countries to prevent the spread of Islamic State into Southeast Asia than to be passive and watch it spread anyhow.
Лајба вели позната е подавање двопартиска поддршка за националната безбедност и борбата против тероризмот и ќе чека на понатамошни најави од владата. За SPS извести Мани Цигас.
SPS на македонски на радио онлайн или на мобилен.